Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji sentýabry hepdeniň pinşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Orsiýetin gözekçiligindäki Krim ýarymadasynyň suwdy 27-nji sentýabrda Krim tatarlarynyň lideri Ilmi Umerowy separatizmde aýplady. Günbatar Umerowa garşy gozgulan işi siýasy matlapla atlandyrýar. Simferopolyň Orsiýet tarapyndan berlenen suwdy Umerowy 2 ýyl möhletli sürgün koloniýasyna hökm etdi. Krim tatarlarynyň saýlanýan wekilçilik organy bolan mejlisiň başlygynyň ornbasary Umerow 2014-nji ýylda Orsiýetin Krimi Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyny we ýerli yerli Krim tatarlaryna basyş görkezmegini açyk tanqid edipdi. 2016-njy ýylyň avgust aýynda Krimiň Orsiýet tarapyndan berlenen häkimetleri Umerowy ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdiripdi. Human Rights Watch guramaty bu ýagdaý adam hukuklarynyň ýowuz depelenmegi diýip atlandyrdy. Umerow özüni diňe Ukrainanyň raýaty hasap edýänligini aýtdy. 27-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg öňünden oglan edilmedik sapar bilen Owanstanyň paýtagty Kabula bardylar diýip NATO-nyň aýgytly ýardym missiýasynyň medpowat wekili habar berdi. İçeri işler ministerligi Mattisin we Stoltenbergin uçmağından bir näçe sagat ýani Kabulun halkara aeroportunyň golunda 6 sany raketanyň atylandygyny we bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti toporunyň öz üstüne alandygyny habar berdi. Hüjümiň ýani helakçylyklar barada desine habar berilmedi. Mattis we Stoltenberg Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary we NATO-nyň Owan harbiýlerini türgenleşdirmek boýunça aýgytly ýardym missiýasynyň agzalary bilen duşuk geçirerler diýip kapitan William Salvin aýtdy. Duşuklaryň esasy meselesiniň Birleşen Ştatlaryň şu aýda oglan eden Owanstan boýunça täze strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly boljagy çak edilýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ıglan eden täze strategiýasyna görä Birleşen Ştatlaryň Owanstany goşmaça 3000 harbiýetini iýbermegi göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda Owanstanyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmek üçin ýurtda Birleşen Ştatlaryň 11000 harbiýeti ýerleşýär. Gepliýer Azatlyk Radiosy, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl boýunça büdjetiniň möhüm bölegi sosial maksatlara gönükdirilýär diýip ýurdun döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumaty laýyklykda döwlet büdjetiniň çykdyjy bölüginiň bilim, saglygy saklaýyş we sport ýaly uğurlardan artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Habar berilşine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 26-njy sentýabrda geçiren hökümet maslahatyndan çykyşynda indiki ýylyň döwlet büdjetinde aýratyn ornyň sosial pudaga berilýärdigi we milli ykdysadyýetiň ösüşine gönük türlen kredit qarz pullarynyň mukdarynyň artdyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň büdjetiniň möçberine degişli tähkik sanlar berilmedi. 2017-nji ýylyň büdjetiniň girdeji bölegi 103,5 milliard manatdan ibaret bolupdy. Çykdyjy bölegi 104,187 milliard manada barabar kesgitlenipdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýylyň dowamında döwlet büdjetiniň agramly bölüginiň sosial pudaga sarp edilýänligini iglan edip gelýär. Ýadrwejanda kanal 13 atly internet televizion stansiýasynyň Bakudaky müdiri Aziz Orujow 27-nji sentýabrda suwda çekildi. Onun tarapdarlary gozgulan işi siyasy matlapla atlandyrýarlar. Aziz Karasoglu ady bilen tanalýan Orujow bahar aýlarynda 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Sud bu karary onuň polisiýa garşylyk görkezenligi üçin çykarypdy. Orujow 1-nji iýunda tutsaklykdan boşadylmagynyň ýani şol günüň özünde ýene tutsak astyna alynypdy we bi-kanun terekeçilik bilen meşgullanmakda hem öz ýepesinden hyýanatçylykda pidalanmakda aýplanypdy. Orujow aýplamalary ret edýär. Onun doğunu Anar Orujow Kanal 13 internet telekanalını Germaniyadan dolandyrýar. Ol Azerbaycanda öz doğunyna garşy gowudylan işi siýasy matlaplı diýip atlandyrýar. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň hökümetiniň öz güýjüni artdyrmak üçin kararsyz media serişdelerine, jurnalistlere we opozisiýon siýasatçylary hem aktivistlere basyş etmegini ýazgaryarlar. 2013-nji ýylda öz kakasynyň ýogulmagyndan soň 10 million ilatly nefti bay Azerbaýjan döwletiniň başyna geçen Ilham Aliýew tanqyda çydamsyzlyk görkezýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.